Είναι η χρυσή εποχή του μοναχισμού μας. Εκείνα τα χρόνια, όπως βλέπουμε και γνωρίζουμε, πατέρας και αδελφοί μου, στην οποία χρυσή εποχή του μοναχισμού από πνευματικής πλευράς έζησαν όλοι οι μεγάλοι αυτοί γίγαντες του Πνεύματος του Αγίου. Ήδη εορτάσαμε και πανηγυρίσαμε όσων στην ημετέρα δύναμη των μεγάλων Αβάν Αντώνιων, των καθηγητήν της Ερήμου και όλων των μοναχών όλου του Ορθοδόξου κόσμου, προστάτην και ηγήτορα. Ο Μέγας Αντώνιος, κατά γενική ομολογία όλου του Ορθοδόξου μοναχικού κόσμου όλων των αιώνων και μέχρι συντελείας, αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα και των κοινοβιατών και των σκητιωτών πατέρων και των ερημητών και των απολύτως εν ηρεμία βιούντων. Οι μεγάλοι πατέρες, οι οποίοι διαρπαγείς του ονός είδων τας ψυχάς των μακαρίων αβάδων στον Παράδεισον, δεν είδαν την ψυχή του Αγίου Αντωνίου και υπόρρισαν λέγοντας ότι πού είναι ο Μέγας Αντώνιος, ο Αβάς Αντώνιος, ο γέροντας ημών ο καθηγητής. Διότι γνωρίζουμε ότι όλοι αποτελούν μία συνοδεία κατά γενιάν και κατά τάξην στην εποχή που έζησαν, με τους ανθρώπους που συνεγωνίστησαν. Άλλοι βέβαια εσώθησαν, άλλοι δεν εσώθησαν, αλλά οι σωθέντες πρέπει να είναι μαζί και είναι μαζί. Και η αγγελική φωνή οικούστη από τον Παράδεισο ότι η ψυχή του Αβά Αντωνίου είναι πιο ψηλά από όλους και δεν φαίνεται εύκολα. Θέλει ειδικό μάτι, ειδική χάρη. Είναι εκεί που είναι ο Χριστός, συγκάθεδρος του Χριστού μας. Τώρα βέβαια αυτό είναι μία αποκάλυψη εις εμάς που τα διαβάζουμε στα Άγια Βιβλία και προσπαθεί ο καθένας να εμβαθύνει με τον τρόπο του, ακόμη και με τη φαντασία του, ποιος ο λόγος της μεγάλης ανυψώσεως του Αγίου Αντωνίου. Τι περισσότερα σχετικά επίησε από άλλους πατέρας. Διότι όλοι οι μεγάλοι πατέρες έφτασαν σε αυτά τα δυσθεώρητα πνευματικά μέτρα. Εάν θα μπορούσε κανείς να πει εξ ονόματος του Αγίου Αντωνίου, είναι αυτό που γράφουμε εις το ηλιτάριόν του, το κατεξοχήν ηλιτάριον. Διότι τα δύο ηλιτάρια του Αγίου Αντωνίου τον φανερώνουν σαν υπέρτατο στρατηγό. Το πρώτο είναι ότι εγώ ουκέτι φοβούμαι τον Θεόν, αλλά αγαπώ Αυτόν. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν εγώ τα σπαγίδα του διαβόλου υπλωμένα σε τη γη και είπων, τις δυνήσετε φυγήν αυτά και οικούσετε τη φωνή του Χριστού, η ταπεινοφροσύνη. Ο Μέγας Αντώνιος όχι απλώς επολέμησε με τα δαιμόνια και τα κατανίκησε, αλλά είδε ότι σαν ιστός αράχνης είναι σε όλον τον πλανήτη, σε όλη την Ιφίλιον, ένας ιστός αράχνης δαιμονικός και προσπαθεί να αγρεύσει όλους τους πνευματικούς βιούντας. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν μπορούν να συλληφθούν σε αυτά τα δίκτυα τα τόσο πνευματικά και τα αόρατα, διότι ίσως να υπόκεινται σε άλλο είδους βαρύτερα αμαρτήματα και δίκτυα. Αλλά είναι ο μόνος ο οποίος απετόλμησε να εκφράσει αυτό το οποίο το είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Είναι, θα λέγαμε, ότι και η Παναγία φοβείται τον Χριστό με την έννοια της απολύτου αγάπης. Οι λέξεις «φοβούμε τον Θεό» με αυτήν την έννοια δεν έχει πραγματικά ουδεμία σχέση με τον φόβο. Λέγεται «θείος φόβος» για να δηλώσει πως αυτός που ομιλεί είναι πλάσμα και όχι πλάστης και απευθύνεται στον Δημιουργόν Χριστόν που κατοικεί ολόκληρος μέσα του. Αυτή είναι η διαφορά της Αγίας Αγάπης που έξω βάλει τον εμπαθή και ένοχο φόβο, διότι δεν υπάρχει καθόλου έλεγχο συνειδήσεως. Δεν υπάρχει ίχνος ελέγχου συνειδήσεως στην ψυχή του Αγίου Αντωνίου αλλά και στο σώμα του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος έφτασε σε αυτή την κορυφή, στην υπάτη βαθμίδα, την πνευματική πρετανία της Θεώσεως, διότι ηγάπησε τον Χριστό μας περισσότερον από όλους τους ασκητάς. Όλοι τον ηγάπησαν και όλοι έφτασαν στα αυτά μέτρα, αλλά ο Άγιος Αντώνιος ο λίγον τι περισσότερον. Το πόσον περισσότερον θα το γνωρίσει κανείς όταν εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά εκ της εμπειρίας γνωρίζουμε ότι η αγάπη του Χριστού πολλαπλασιάζεται και αυξάνει ανάλογα με την εφαρμογή των εντολών. Όσο περισσότερο κανείς εφαρμόζει τις δεσποτικές εντολές, τόσο θεραπεύεται στο πρώτο στάδιο, τόσο φωτίζεται στο δεύτερο στάδιο και τόσο χαριτώνεται και θεώνεται και αγιάζεται στο τρίτο στάδιο. Όταν δεν είσαι στο τρίτο στάδιο, το τρίτο στάδιο έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Είναι μια άλλη κατάσταση, πρωτόγνωρη, που θα λέγουμε ότι απογειώνεται ο πύραυλος από ένα, έτσι εκεί, από μια αρχή, χωρίς κατάληξη, διότι ο Θεός δεν έχει τέλος. Είναι μια ατελείωτη διηνική πορεία προς το υπερτέλειον, το οποίο το δίνησε ο Μέγας Αντώνιος σε αυτά τα χρόνια της υπηγείου πολιτείας του. Και λοιπόν δεν θα γνωρίζαμε αυτόν τον γίγαντα του πνεύματος και καθηγητή όλων των μοναχών, εάν δεν είχαμε τον Άγιον Υποταχθικό του, τον Άγιο Αθανάσιον, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος ως επίσκοπος ελάπαινε την Αλεξάνδρεια και υπήρξε και υποταχθικός του, διολίγων βέβαια, αλλά ήρκησε αυτό το λίγον να λάβει ως ευλογία τη μιλωτή του και να γράψει την πολιτεία του και να βιώσει την ζωή του. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ψέματα ή υπερβολές όταν λέγει λόγου χάρη στην πολιτεία του το ότι ο Βάσο Αντώνιος έφαγε πολύ ξύλο πολλές φορές από τα δαιμόνια, παραχωρήσει Χριστού. Όχι απλώς μονομάχησε και τα πολέμησε και τα είδε και τα νίκησε, ουδέποτε νικήθηκε σε αυτό το θέμα, αλλά παραχωρήσει ο Χριστός μας άφησε και έφαγε πολύ ξύλο, σωματικό ξύλο. Αυτό έρχεται σε αντίθετη γνώμη με αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στα δαιμόνια. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν, τότε από ποιους έφαγε το ξύλο ο Άγιος Αντώνιος? Τότε λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ψεύματα ή υπερβολές. Βλέπετε δια της άτοπων απαγωγής που φτάνει κανείς, που καταντά κανείς να ερμηνεύσει και να πει όταν ένας Άγιος βιογραφεί κάποιον άλλον Άγιο. Όταν ο Άγιος γράφει την ιστορία κάποιου Αγίου και μάλιστα του γέροντός του, επειδή το περνάει από τη δική του την εμπειρία, εκφράζει και δικές του εμπειρίες και γράφει την αλήθεια, αλλά γράφει την εμπειρική αλήθεια. Δηλαδή έχει και ο ίδιος τέτοιες εμπειρίες δαιμονικές και έτσι λοιπόν κυριολεκτεί με σαφήνεια και δεν υπάρχει φόβος ή να παρεκκλίνει ή να καταλήξει σε υπερβολές. Έτσι λοιπόν ο Αββάς Αντώνιος έφτασε εκεί στην κορυφή και παρέδωκε τύπων και υπογραμμών σε όλους τους μοναχούς όλων των αιώνων. Όλων των αιώνων. Και στα κοινόβια και στις σκήτες και στα κελαία και στους ερημίτες, αλλά αυτό δεν είναι της ώρας κανείς να το αναλύσει. Αυτό το λέγω διότι στην συνέχεια έχουμε σαν διάδοχο του φρονήματος και πνεύματος και τον τρόπο της ζωής των Μέγαν Ευθύμιων. Μόνο ότι δεν ζήσανε μαζί, αλλά μετά βάσο ο Άγιος Ευθύμιος μετά τα σχετικά του από τον τόπο του εις την Αγία Γήν Ιερουσαλήμ και εκεί οπωσδήποτε έστησε την πνευματική παλέστρα και έζησε μέχρι τα 96 του χρόνια διάγων τόσο αγγελικά, προσπάθησε να βιώσει όσο γινόταν την πολιτεία του Αγίου Αντωνίου. Και μάλιστα αυτή την πολύ ευλογημένη παράδοση και συνήθεια που ο ίδιος την χάραξε και ο Άγιος Ευθύμιος την καθιέρωσε και μετά υποτακτικός του Άγιος Σάββας πιο επίσημα την καθιέρωσε. Από τη Μεγάλη Δευτέρα, την Αγία και Καθαράν Δευτέρα, μόλις άρχιζαν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής του Αγίου Πάσχα, έβγαιναν όλοι οι πατέρες εις την έρημον, στην οποιαδήποτε έρημον ή το τα μοναστήριά των, για να παραμείνουν μόνοι ή το πολύ δύο σε μια σχετική απόσταση μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Οπότε την εσπέρα του Σάββατου του Σαββάτου του Λαζάρου επέστρεφαν για να κάνουν την Κυριακή των Βαΐων εν συνάξει όλοι μαζί οι πατέρες πανηγυρικά σαν αγρυπνία, γι' αυτό και λέγανε ότι πληρώσαν την ψυχοφιλή Σαρακοστήνη και όλοι συνήθισαν επί το αυτό κρατώντας τα βαΐα των φιλίκων αλλά και των προσωπικών βαΐων. Γιατί το βαΐο είναι σύμβολο όπως και ο Φίνικας, είναι σύμβολο Αθανασίας. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Φίνικα προσεκόμισε στην Πανεγία λίγο πριν από την κοίμησή της, σύμβολο Αθανασίας, αλλά και της συνεχούς νίκης κατά των δαιμόνων. Από αυτούς τους Αγίους ο Δαίμονας πραγματικά υπέστη τέτοια ήττα. Τέτοια ήττα που μπορώ να πω κανείς ότι μόνο και στο άκοσμα των Αγίων τα δαιμόνια βγαίνουν. Μόνο και στο άκοσμα. Ότι να κάνουμε προσευχή στο Μέγα Ευθύμιο, στο Βα Αντώνη, το δαιμόνιο στο άκοσμα του ονόματος φεύγει. Τόσο πολύ τον αγαπά και τον φοβηθεί. Φανταστείτε όταν έζει ο Άγιος τι έξωση έχει επί αυτόν, διότι πόσο αγάπη είχε για τον Χριστό και τι εφαρμογή είχε κάνει στις εντολές του Ευαγγελίου. Μάλιστα όταν ρώτησαν τον Αβάν Αντώνιον γιατί δεν έμαθε γράμματα, ούτε καν το αλφαβητάριο, το αιγυπτιακό της εποχής εκείνης, ενώ εγνώριζε αποστήτως όχι απλώς την Αγία Γραφή και τα ερμηνεύει, αλλά γνώριζε και τα δυσκολότερα της Αγίας Γραφής που και οι μορφωμένοι της εποχής εκείνης δεν τα εγνώριζαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Απήντησε ότι δεν έμαθε τα γράμματα, όχι ότι δεν ήταν φιλόμαθος και να αγαπά την παιδεία, διότι καλλιέργησε το πνεύμα ως κανένας άλλος, αλλά γιατί ο νους του ήταν πολύ απλός, μια απλότητα μοναδική στο είδος που ίσως ο Μέγας Αρσένιος να είχε αυτή την απλότητα, δια να μην κάνει συγκαταθέσεις λογισμών διαβάζοντας την τάδε ή την τάδε πινακίδα. Υποτιθέστο ότι βαδίζει κανείς μέσα στην Μεγάλη Πόλη Αλεξανδρίας και λέει μια πινακίδα, υποτιθέστο, προς πορνίων, προς οίκον ανοχής, προς διαφθορίων, σήμερα θα λέγαμε προς καζίνο κτλ. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για να μην κάνει λογισμό, όχι κατακριτικό λογισμό ή σαρκικό, απλό λογισμό για να μην κάνει. Γιατί όταν κανείς δεν γνωρίζει να διαβάζει, είναι σαν τον τυφλό. Που ο νους του δεν πηγαίνει πουθενά και το μάτι δεν παίζει καθόλου. Δεν προσέχει και είναι ο νους όλος σύνους και συγκεντρωμένος. Και λοιπόν, αν έχει και την ευχή συνοδοιπόρων, τότε βλέπετε ότι έχουμε πτήσεις και απογειώσεις πνευματικές. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ο Άγιος Αντώνης δεν έμαθε γράμματα, αλλά εσοφίστη δια Πνεύματος Αγίου. Ενθυμίστε εκεί στην συνέχεια της βιογραφίας του, όταν ερωτήθη ο Άγιος Αντώνιος από υποτακτικούς να ερμηνεύσει ένα δύσκολο ερμήνευτο χωρίο της Παλιάς Διαθήκης, ευρέθηκε στη δυσκολία ότι ούτε και αυτός εκείνη τη στιγμή το εγνώριζε. Κατά συγκατάβεση της Θείας Χάριτος δεν το εγνώρισε. Και είπε λιγάκι τους πατέρες να περιμένουν ο λίγον τι, να πληροφορηθεί και να επιστρέψει. Και βλέποντας οι πατέρες είδαν το εξής θαυμάσιο. Πήγε ο συλλήθων βολή και θύστα γόνατα γονάτισε, σήκωσε τα σαυσία χείρας του και είπε «Χριστέ μου, φέρε την ψυχή του Αγίου Μωυσέως του Θεόπτου να μου εξηγήσει τι λέει εδώ στην Παλιά Δίκη στην Πεντάτευχο». Και αμέσως κατήλθε ο Μέγας Μωυσής ο Θεόπτης, συνομίλησαν και με πολύ αγάπη και σεβασμό, σαν να ήταν τόσο γνώριμη, βλέπετε η χάρις πως επικοινωνεί, του εξήγησε. Οι πατέρες έβλεπαν τον Άγιο Μωυσή, καταλάβαιναν ότι συνομιλούσανε, αλλά δεν καταλάβαιναν τα λεγόμενα. Βλέπετε, έχουν και μια άλλη φρασιολογία οι Άγιοι σε αυτή την κατάσταση. Και επέστρεψε ο Άγιος Αντώνιος και είπε ότι το τάδι χωρίο ερμηνεύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι πατέρες βέβαια ωφελήθηκαν από την ερμηνεία του χωρίου, αλλά τον είχαν σε πιο μεγάλη βλάβη, διότι αυτό το θαύμα δεν είναι μικρό. Διότι δεν έχουμε κάθοδο ενός τυχόντος Αγίου, αλλά αυτού του συγγραφέως της Πεντατεύχου. Τι μεγάλος Άγιος να κατεβεί από τον ουρανό, από αυτή την δόξα που έχει ο Μέγας Μεσσής ο Θεόπτης, να συμμιλήσει με τον Άγιο Αντώνιο και να του ερμηνεύσει τα χωρία. Λοιπόν, οι Άγιοι είχαν αυτόν τον τρόπο της ερμηνείας. Βλέπετε τους ασόφους, πανσόφους κάνει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αυτά τα λέγω διότι έχει σχέση πολύ μεγάλη, άμεση σχέση. Αν το διαβάσει κανείς όλο το βίο του Αγίου Ευθυμίου, αυτό το πράγμα βλέπει. Βήμα-βήμα μιμείτε τον Άγιο Αντώνιο σαν ήταν από κοντά. Δεν είχαν ζήσει μαζί, αλλά εμιμήθη, ελάτρευσε το βίο του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία στο πρόσωπο του Αγίου Ευθυμίου είδε έναν δεύτερο Αντώνιο. Μέγας ο Άγιος Αντώνιος, Μέγας και Άγιος Ευθύμιος. Ηγεσμένος ο Άνος, ηγεσμένος και ο άλλος, και ο Άγιος Άβος ηγεσμένος και αυτός η Κυλίας Μητρός. Είναι μια χρυσή αλυσίδα χρυσής εποχής ανεπαναλήπτου. Αλλά κυρίως εμιμήθηκε αυτό το πράγμα ο Άγιος Ευθύμιος, να έρχεται τόσα μετά από τόσα και τόσα χρόνια κάθε Σάββατο του Αγίου Λαζάρου, εκεί στο συγχαστήριο, εκεί στα μοναστήρια και μετά να κομίζει τις διάφορες εμπειρίες και να λέγει εκεί στους πατέρας τι εβίωσε και πώς πολέμησε με τα δαιμόνια και τι νίκες εκρότησε και τα λοιπά. Οπότε λέγαν και άλλοι πατέρες τα δικά τους κατορθώματα. Έτσι λοιπόν υπήρχαν στενοί υποτακτικοί ταχυγράφοι και καλλιγράφοι οι οποίοι αντέγραφαν, τότε δεν είχαμε τα μαγνητόφωνα και τα λοιπά, όποιοι προλάβανε ή στη μνήμη τα κατέγραφαν όσοι ήταν οξύνιες αυτές τις εμπειρίες αυτών των μακαριών πατέρων και από τότε παρέμεινε στην παράδοση των μετέπειτα κοινοβίων να εφαρμόζουν αυτή την παράδοση. Αυτή την εφαρμογή έκανε και ο Βάζος ημάς. Θυμάστε με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, ενώ κατοικούσε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου και ήταν περίπου εκατοντούτης στην ηλικία, μιμούμενος τον Άγιον Αντώνιο και τον Άγιον Ευθύμιο, με αυτή την καλή παράδοση που είχαν όλοι οι πατέρες, πήγε στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου και όπως γνωρίζουμε το γεγονός συναντήθηκε με την Αγία Μαρία. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτή η παράδοση, δεν θα γνωρίζαμε και την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Αν δεν εφήρμοζε αυτή την συμβουλή ο Βάς Ζωσιμάς, αυτός ο μέγας ασκητής ιερομόναχος, δεν θα γνωρίζαμε λοιπόν αυτό το μεγάλο θεσπέσιο βίο αυτής της μεγάλης Αγίας που είναι πραγματικά μεγάλο πρότυπο μετανοίας. Λοιπόν, εκτός από αυτά τη μεγάλη κατάσταση, είχε και μεγάλη θεολογική συγκρότηση ο Άγιος Ευθύμιος, γι' αυτό και την Βασίλισσα Ευδοκία, η οποία ήταν ο σύζυγος του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού. Την βοήθησε και την επανέφερε από το σχίσμα των μονοφυσιτών. Βλέπετε από εκείνη την εποχή το δαιμόνιο της αιρέσεως που είναι αρχηγικό δαιμόνιο. Τα μεγάλα δαιμόνια σε βαθμό στρατηγού ή στρατάρχου λέγονται αρχηγικά δαιμόνια. Είναι μια σειρά δαιμόνων όπως είναι και τα 7 θανάσιμα δαιμόνια, είναι αρχηγικά και μεταξύ αυτών προεξέχουσα θέση έχει το δαιμόνιο της αιρέσεως. Γιατί ξέρετε η αίρεση και το σχίσμα και η αμετανόητος αμαρτία και η πλάνη του νος συγχώρεση δεν έχουν αυτά καθεαυτά και κολλάζουν άπαντας. Εάν κανείς αποθάνει εν τη αιρέση, εν το σχίσματι, εν τη πλάνη του νόας, εν τη αμετανοήτω αμαρτία. Αυτά τα πραγματάκια εκ της εμπειρίας κολλάζουν. Όλους τους κολλάζουν. Όπως ξέρουμε ότι όλους τους σώζουν εάν μετανοήσουν. Επομένως δεν είναι το πρόβλημα κανείς να έχει την τάδη αμαρτία ή την τάδη αίρεση, αλλά εάν έχει διάθεση μετανοίας ή όχι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις των αιρέσεων και των σχισμάτων όπως ήταν οι μονοφυσίτες, γιατί ξέρετε το σχίσμα είναι μικρή αίρεση και η αίρεση είναι ένα πολύ μεγάλο σχίσμα. Εάν δεν υπάρχει έμπειρος πατέρας όπως ήταν ο Άγιος Ευθύμιος, δεν μπορούσε όχι απλώς η Βασίλισσα αλλά και κανένας άλλος να επιστρέψει, διότι η αίρεση μπαίνει μέσα στο βάθος της διανοίας του νός και κατέχει το ηγειομενικό του νός σφιχτά. Πόσο και ζώας δεν είναι πολύ γερά και καθώς πολυχρονίσει γίνεται ένα σώμα με το δέντρο και τι θα γίνει μετά στη συνέχεια. Αν δεν βρεθεί ένα κοπτηρό μεγάλο αντικείμενο να κόψει ένα κισό 20 ετών. Αυτός έχει γίνει σαν το δέντρο και περισσότερο ίσως. Λοιπόν έδωσε μεγάλη χαρά διότι τους τότε σχισματικούς μονοφυσίτας επανέφερε στην Ορθοδοξία ένα μέγα πλήθος ανθρώπων που ήρθαν σε αυτό το μικρό την πλάνη και την αίρεση, λοιπόν, των μονοφυσιτών τους επανέφερε στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, η διδασκαλία του Αγίου Ευθυμίου μέχρι τώρα είναι η ίδια την οποία κρατέχουν σαν παρακαταθήκη, σαν προμετωπίδα οι μοναχοί και επί των αιρέσεων και επί των σχισμάτων. Βλέπετε, ο Άγιος Αντώνιος ονομάστηκε δικαίως Μέγας, διότι η υποτακτική του, περίπου 20.000 τον αριθμό, ήταν όλοι θεοφόροι πατέρες και θαυματουργοί. Όταν πήγε ένας άνθρωπος να θεραπεύσει τον ιό του που είχε ένα μεγάλο δαιμόνιο στον υποτακτικό του γεννονίο, τον Παύλο τον Απλού, προηγουμένως είχε μεταβεί στον Γέροντα, στον Άγιο Αντώνιο. Και λέει ο Άγιος Αντώνιος, να σου βγάλω το δαιμόνιο του γιού σου. Ναι, Γέροντα. Λέει, δεν ευκαιρώ, πάνε στον Παύλο. Δεν ευκαιρώ. Όχι, δεν μπορώ ή αδυνατό ή δεν έχω χρόνο. Δεν ευκαιρώ. Έχω κάτι ανώτερο στην προσευχή να κάνω. Κάτι ανώτερα δαιμόνια πρέπει να βγάλω σε όλο τον κόσμο. Χαμός γίνεται αοράτος. Χαμός γίνεται αοράτος. Στην εποχή του Αγίου Αντωνίου, όχι στο 2002. Λοιπόν, δεν ευκαιρώ, πάνε στον Παύλο. τον απλό. Αυτός έχει το διακόνημα να βγάζει τα δαιμόνια, μικρά και μεγάλα. Πηγαίνει λοιπόν ο πατέρας τον ιό του, κάνοντας υπακούει και λέγει, πρέπει να μου βγάλεις από το δαιμόνιο, λέει. Εγώ, λέει, στο γέροντά μου να πας στον Αβά Αντώνιο. Αυτός βγάζει τα δαιμόνια. Ο γέροντας με έστειλε σε σένα. Και λέγει λοιπόν, ο Άγιος Παύλος με τα πλότητα λέει, να βγει το δαιμόνιο. Δεν βγαίνω, του λέει, τράγω, δεν βγαίνω με τίποτα. Πώς θα βγω. Και λυπήθηκε ο Άγιος Παύλος του Απλούς ότι αυτό το δαιμόνιο είναι πολύ μεγάλο και δεν βγαίνει. Και τότε εφήρμοσε την εντολή της μεγάλης υπακοής της. Είναι μεγάλο αυτό σαν μυστικό. Ανέβηκε σε μια πέτρα και λέγει στον Χριστό, Χριστέ μου, με γνωρίζεις ποιος είμαι και ξέρεις τη θέση μου. Δεν θα κατεβάω αυτή την πέτρα εάν διευχών του Αγίου Γέροντος μου Αντωνίου το Μεγάλο δεν βγει το δαιμόνιο. Εδώ θα μείνω και εδώ πεθάνω. Περίμενε λίγα λεπτά έως όταν ενεργήσει το φάρμακο αυτής της υπακοής. Και λοιπόν και βγήκε το δαιμόνιο διευχών του Αγίου Αντωνίου διαστόματος Παύλου του Απλού. Λοιπόν, αυτή την μίμηση και αυτή την πολιτεία είχε και ο Άγιος Ευθύμιος, ο οποίος έδωσε πολύ χαρά, ελευθερώσας όχι μόνο από τέτοια δαιμόνια υποστατικά, αλλά από και δαιμόνια πολλών αιρετικών και σχισματικών παραφιάδων που ήταν πολλά στην εποχή του και πραγματικά χαροποίησε την Εκκλησία του Χριστού. Οι μετέπειτα δε υποτακτικοί και μοναχοί παρέλαβαν, επαναλαμβάνω, σαν παρακαταθήκη τη διδασκαλία του, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και από πολλούς κινδυνεύει να νοθευτεί, αν δεν πω ότι και νοθεύτηκε, για να παρακλίνουμε από αυτή την υγιή διδασκαλία των μεγάλων πατέρων. Αν η Ορθοδοξία έχει ένα θησαυρό, δεν είναι απλώς τους Αγίους που έχουμε αριθμητικά, αλλά τον τρόπο της βιωτίστων και τον τρόπο της διδασκαλίας που τον κατέχουμε, τουλάχιστον γραπτό στα βιβλία των. Αλλά υπήρξαν και μεγάλοι πατέρες οι οποίοι δεν έγραψαν συγγράμματα. Και έγραψαν αντί αυτών άλλοι υποτακτικοί μαθητές ή μετέπειτα. Αλλά έχουμε δια της σειράς παραδόσεως αυτόν τον τρόπο της πολιτείας των. Διότι και οι Άγιοι Απόστολοι δεν έγραψαν όλοι Ευαγγέλια. Και όλοι κατήχαν την ίδια εμπειρία. Δεν ήταν λοιπόν το αντικείμενο να γράψει κανείς κάτι, αλλά εφόσον κατήχε τον Χριστό μέσα, να μιμηθούν οι μετέπειτα αυτόν τον τρόπο της ζωής και τον τρόπο της διδασκαλίας. Και έτσι λοιπόν εκ του ασφαλούς, που λέμε με κλειστά τα μάτια, βαδίζει κανείς την πατριαρχική οδό την πεπατημένη και βαδίζει αυτή είναι η ίσια οδός, η ταπεινή οδός της απολύτου μετανοίας που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Να πρεσβεύει ο Άγιος Ευθύμιος, διότι υπήρξε και ποδηγέτης του Αγίου Σάββατο Υγειασμένου, ο οποίος μετά μας εχάρισε το τυπικό της μοναχικής πολιτείας και το εκκλησιαστικό βέβαια, αλλά και τον τρόπο της ζωής. Και γνωρίζουμε πόσο αυτοί οι μακάριοι πατέρες υπέστησαν σκάνδαλα, δοκιμασίες, περιορισμούς, συκοφαντίες. Διαβάζει κανείς την καταπλάτως ας πούμε βιωτήτων και βλέπει ότι και σε εκείνη την εποχή υπήρχαν μεγάλες έτσι, αναστατώσεις μεταξύ των μοναχών. Ο μοναχικός κόσμος πέρασε μεγάλες τρικυμίες και κλειδονισμούς, ανεπανάληπτες ίσως. Μπορώ να πω ότι πιο χειρότερες ήταν οι εποχές τότε σε μερικούς Αγίους που άφησε ο Χριστός, γιατί ήταν και φυσικά και γίγαντες. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Λέγουν εδώ οι απλοί, διότι απλούστατα τα μεγάλα καράβια ταξιδεύουν στους ωκεανούς. Δεν μπορούν να πάνε σε πολύ μικρές αποστάσεις. Δυσκολεύονται. Και έτσι λοιπόν οι μεγάλοι και οι δυνατοί δυνατώς εταστήσονται κατά το λόγο του προφήτου. Να πρεσβεύει λοιπόν από τον ουρανό με τη μεγάλη παρουσία του Άγιου Ευθύμιος να μας δίνει ευθυμία και χαρά στον τρόπο της ζωής μας, διότι τα ποτήρια που πίνουμε είναι τα πιο πολλά λιπερά, δύσκολα. Τα γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά οι ευχές των Αγίων Πατέρων μας παρηγορούν τη ζωή μας, Πατέρα.
Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου των αγωνών for you.
όταν ακόμη έζη ο μακαριστός πατήρ Ισάκ, ο Ατάλαχ, εδώ ο Λιβανέζος, που έμεινε στην κλή του της Αναστάσεως στην Καψάλα, τα πρώτα χρόνια που ήταν μόνος του, πριν πάει ακόμη ο πατήρ Ευθύμιος, έρχονταν εκεί στο μοναστήριο. Είχαμε τότε τις δυσκολίες, δεν τον αφήναν να μείνει εδώ πέρα μονίμως, για γνωστά λόγια, θέματα που ήταν Λιβανέζος. Τέλος πάντων, ευδόκησε ο καλός Θεός και παρέμεινε και άφησε φήμη εναρέτου και αγίου ανθρώπου, πολύ καλά κατατισμένος στα πνευματικά και τα εξομολογητικά θέματα, ειδικά και έξω όταν πήγαινε. Και επειδή γνώριζε την μητρική του γλώσσα τα Συριακά, συζητούσαμε σχετικά με τους δύο μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Εφραίμ και τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο. Έχουν διαφορά περίπου 3 αιώνες αυτοί οι Άγιοι, αλλά κατά κοινή νομολογία όλων των Σύρων Ορθοδόξων από τότε και των Κοπτών και Μονοφυσιτών, βέβαια στη συνέχεια, ο Άγιος Εφραίμ θεωρείται οικουμενικός διδάσκαλος και τιτλοφορείται έτσι. Μάλιστα στην Πάτμο μέχρι σήμερα κρατούν την παράδοση και καταλήγουν του Εσύ και του Φόρου Πατέρα Σίμων Εφραίμ του Σύρου και Οικουμενικού Διδασκάλου. Είναι τίτλος κατά κοινή νομολογία. Οι δε Σύριοι Ορθόδοξοι τον ονομάζουν στήλη Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και μας έλεγε ο πατέρ Ισάκ ότι τα πλήστατα βιβλία του Αγίου Εφραίμ είναι ανέκδοτα και ανερμήνευτα. Τότε είχαμε μόνο τον πρώτο τόμο, το γνωστό, τα άπαντά του. Ήδη σήμερα έχουμε ακόμη και τον 7ο τόνο συμπεπληρωμένο και συνεχίζονται αυτά τα κείμενα. Και έλεγε λοιπόν ο πατήρ Ισάκ ότι τα πλήστα έργα του Αγίου Ισάκ, του Αγίου Εφραίμ, είναι ακόμη ανερμήνευτα και η Βατικάνιος Βιβλιοθήκη έχει τα πλήστα, ίσως και όλα. Και αν ερμηνευθούν όλα, τα οποία πολλά είναι δογματικά και αντιαιρετικά, θα καταλάβει κανείς περισσότερα για τη σύγχρονη εποχή ότι ήταν και ένας προφήτης. Βέβαια, δεν συμφέρει να έρθουν στο φως κατά τη γνώμη των παπικών, δυστυχώς, και παραμένουν ακόμη ανέκδοτα, αλλά ο καλός Θεός θα οικονομήσει. Ήδη στη συνέχεια έγινε μια καλύτερη εργασία στον Άγιο Ισάκ τον Σύρο από την περιοχή της Βοστόνης. Αυτό στα αγγλικά έχει βγει το βιβλίο, το πολύ ωραίο, του Αγίου Ισάκ τον Σύρο. Και προσετέθησαν εκεί στο τέλος μερικά κεφάλια τα οποία η ελληνική έκδοση δεν τα έχει. Είναι πληρεστέρα και καλύτερα. Και οπωσδήποτε συνεχίζεται αυτή η εργασία, διότι ο Άγιος Ισάκ άφησε τελικά έναν τόμο τα άπαντα. Το Αγίου Εφραίμ πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 και περισσότερα, τα οποία είναι τα περισσότερα ανέκδοτα και βαθιά θεολογικά. Μέσα σε αυτά τα ανέκδοτα ακόμη, έλεγε ο πατήρ Ισάκ, παραμένει ένας πλούτος που χρειάζεται να έρθει στο φως, διότι όπως έλεγα στον δρόμο και πέρα στον Κωνσταντίνο και στον Γεώργιο, όταν συναντήθησαν οι Άγιοι, γιατί είχαν διαφορά 24 χρόνια, ήταν ο Άγιος Εφραίμ πιο μεγάλος 24 χρόνια και μίλησαν σχεδόν το ίδιο χρόνο. Το 379 δίνουν δύο ήλιοι, ο Άγιος Βασίλειος στην Κεσάρια και ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στον τόπο του. Λοιπόν, όταν συναντήθηκαν και έγινε η προσωπική του πεντηκοστή και με την ευχή του Αγίου Βασιλείου ομίλησε ο Άγιος Εφραίμ ελληνιστή, έκτοτε ομίλη και ελληνικά, ενώ γνώριζε μόνο Συριακά, διάβασε στα ελληνικά όλη την Παλιά Θήκη, την οποία την είχε μεταφράσει στη μητρική του γλώσσα και εξήγησε τα κείμενα, αλλά μετά έγραψε περισσότερους λόγους, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα, πάνω στα θέματα τα δογματικά θεολογικά και τα αντιαιρετικά. Και διαπιστώνει κανείς το χάρισμα που έχει εδώ η γη, αν μπορώ να το πω, οι άνθρωποι εδώ της γης, ώστε η αποκεκαλυμμένη θεολογία να μεταδίδεται σε όλους τους λαούς της γης με την ελληνική τη γλώσσα. Εάν η γλώσσα της Παλιάς Θήκης είναι η εβραϊκή, της Καινής είναι η ελληνική, αλλά και της Παλιάς Διαθήκης είναι πάλι η ελληνική εκ προημίων, επειδή από το 245 και εντεύθυν άρχισε να μεταφράζεται όλη η Παλιά Διαθήκη στην ελληνική μετάφραση των 70.